Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У празькій студії новина у Стасі Вашкевич. Одразу після випуску новина слухайте поштову скринку 111. Затим експертиза свободи на тему «Навошто влади штучно створюють вовковиську справу?». А наприкінці години запис відказу гості онлайн-конференції старшині Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної на питанні наведників нашого сайту. Але найперш про події у світі. На парламентских выборах у Израиля с минимальным отрывом перемогла центристская партия Кадима на чале с министром замежных справ Ципи Ливни. И она имеет 28 парламентских мест со 120. Правая оппозиционная партия Ликуд, былого премьер-министра Бениамина Нетаньяху, заняла другое место, завоевавши 27 мандатов. Сумесный французско-афганский патруль трапил сегодня в засаду у провинции Лагар. Двое человек загинуло. Ранее сегодня в унику нападу у Кабуля загинуло наименее 26 человек и больше 50 были поранены. У центра города группа узброенных нападников уворвалась в будинок Министерства юстиции и открыла огонь. На полночи Кабула два смиротники подорвали себе у помешкания у правой вязницы. Там загинуло не меньше за 10 человек. И еще один смиротник был застрелен и подчас спробы увойсти у Министерства адукации. Адказнасць за нападу взяла на себе групоўка «Талібан», заявляючы, што гэта была рэакцыя на кепскія ўмовы ўтрымання палонных талібаў. У Багдадзе ў выніку серыі выбухаў загінула 16 чалавек і 43 былі параненыя. У іншых раёнах Іраку ахвярамі гвалту сталі 5 супрацоўнікаў службаў бяспекі і шыіцкі паломнік. У Баку забіты камандуючы вайскова-паветранымі сіламі Азербайджану Раіль Рзаєв. Невядомы стрэліў Рзаєву ў галаву, калі той выйшаў з дому і сядаў службовы аўтамабіль. Праваахоўныя органы ўстрымліваюцца ад каментароў. Чальцы Конгрессу США урэшце пагадзіліся на эканамічным пакунку па стымуляцыі эканомікі, які прапанаваў прэзідэнт Барак Абама. Галасаванне адбудзецца ў бліжэйшыя дні. Канчатковая лічба пакунку склала 789 мільярдаў даляраў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвінгерай прыняў прысягу як прэм'ер-міністр краіны. Такі крок быў прадугледжаны пагадненнем аб падзеле ўлады, якое было дасягнута летась на перамовах з прэзідэнтам краіны Робертам Мугабе. Прэзідэнт США Барак Абама ў бліжэйшыя дні прыме рашэнне аб колькасці вайскоўцаў, якія будуць накіраваныя ў Афганістан для ўмацавання сілаў міжнароднай кааліцыі. Паводле яго слова, прэзідэнт выбірае з некалькіх варыянтаў. Вайсковае камандаванне выступае за тое, каб павялічыць колькасць амерыканскіх салдатаў у Афганістане адразу на 30 тысяч. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы можаце нас слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org.
У студыі Радыё Свабода далей Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць экспертыза свабоды на тэму «Навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу». А зараз перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай пошце ў гэтыя лютаўскія дні пераважаюць лісты на тэму, якая хвалюе большасць людзей у сённяшняй Беларусі. Як перажыць эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся амаль усе прадпрыемствы і установы? Ці гатова нерэфармаваная беларуская эканоміка да гэтых выпрабаванняў? Наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада ва ўмовах усеагульнага крызісу? Наш даўні сябар, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў, даслаў новы ліст, у якім распавядае пра змены ў сваім горадзе, якія адбыліся пасля нядаўняга прызначэння на пасаду галоўнага абласнога начальніка былога віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Слухач піша. Прыехаў ён, панавозіў новых праектаў. Вуліцы пераймяноўвае, офісы перабудоўвае, забаўляльныя цэнтры ўзводзіць, фасады мяняе. Справа патрэбная, але таго не ўлічвае, што Віцебск не Масква, Косінец не Лужкоў, а ягоная жонка не алігарх, а звычайны доктар. Грошай на ўсе гэтыя прыхарошванні дзе ўзяць? Абкласці данінай заводы, вылічваць з заробкаў у фонд суботніка, абрэзаць прэміі з 20 до 5%. А ў гэты час у нас няма ніводнай тыповой дзіцячай паліклінікі. На іх рамонт патрэбны мільярды. Некаторыя школы рушацца, няма грошай нават на элементарны рамонт. З усімі гэтымі назіраннямі я пайшоў да памочніка прэзідэнта. Той паківаў, пагадзіўся, грошы выдаткаў, рамонт ідзе ва ўсю. Але галоўнае, скарга на губернатара засталася за кадрам. Напісаў і новаму галоўнаму ідэолагу Пяткевіч. Быў нашага сенатара Ласякіна. Ды вось бяда, губернатар нікому не падкантрольны. Усе скаргі спускаюцца на абвыканкам, а там усё залежыць вядома ад каго. Уся надзея на тое, што прачытаецца ліст па свабодзе, яго пачуюць адпаведныя службы і спыняць пражэкты новага губернатара. Адметна, што усе ўсё бачаць, але баяцца нават слова сказаць. Ён жа гайкі закручвае. А насамрэч трэба крычаць. Грошы закатаюць у асфальт, закапаюць у зямлю, а на жыццёва неабходныя рэчы ў той жа час сродкаў няма. Ужо 2 месяцы спрабую гэта даказаць. Нават простаму чалавеку зразумела, наўрад ці так важна неадкладна перамяноўваць вуліцу Фрунзе ў маладзёжную, траціць грошы на шыльды, пячаткі, штампы. Потым праз гады так, але не сёння. Я прашу аднаго публічнага абмеркавання праектаў, а можа і пражэктаў у губернатара. Людзі павінны ведаць, дзе будуць узяты інвестыцыі, хто за ўсё заплаціць. Ці зноў будуць збіраць грошы з шапкай, прымушаючы бясплатна адпрацаваць 1-2 дні, ставячы на калені заводы, уводзячы ўзаконены рэкет. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Масавае перафарбоўванне фасадаў і будаўніцтва забаўляльных цэнтраў паўсюль спыняецца ўжо сёння, без усялякіх дырэктываў з Менску. Мяркую, што адбываецца гэта і ў вас у Віцебску, спадар Пасноў. Сітуацыя на віцебскіх заводах не лепшая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Збыт прадукцыі зніжаецца, даходы бюджэту падаюць, заробкі людзям скарачаюць. Прынцыповае пытанне, закранутае ў лісце, пра зваротную сувязь паміж уладай і грамадствам, пра залежнасць высокапастаўленага чыноўніка ад людзей, якімі ён кіруе. Сувязь гэта ў сённяшніх беларускіх умовах фактычна перарвана. Кіраўнікоў раёнаў і абласцей людзі не выбіраюць, прыцягнуць да адказнасці не могуць, застаецца толькі скардзіцца. А скаргі з Менску вельмі часта перасылаюцца якраз у тыя ўстановы, на якія наракаюць людзі. Новы нумар напаўпадпольнай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» знайшлі ў сваіх паштовых скрынях жыхары вёскі Дуброва Святлагорскага раёну. Наш даўні сябр Мікалай Бусел даслаў асобнік «Дуброўскага настрою» на свабоду. У адной з заметак распавядаецца пра тое, як на вёсцы вярбуюць хлопцаў і дзяўчат у праўладную моладзевую арганізацыю – БРСМ. Аўтар піша. Як драпежнік з паднябеснае высі выглядае сабе спажыву і потым каменем абрынаецца на ахвяру, гэтак і каманда шацілкаўскіх маладзіц з БРСМ увесь час цікуе па школах, скрабе па сусеках маладыя душы у свае учэпістыя рукі. Чым болей душ яны завярбуюць, тым смачнейшая будзе іхная луста хлеба з каўбасою. Дзеці хоць і малыя, але бачаць, што ніякай выгоды ад таго БРСМу мець не будуць. Таму і не праявілі асаблівага энтузіазму, каб папоўніць шэрагі і плаціць сяброўскія складкі. Тады маладзіцы-вярбоўшчыцы адкінулі пернік і дасталі з-пад сцягна пугу. Маўляў, усё роўна ад нас нікуды не падзенецеся. Кіньце, маладзіцы, гэта без Бога не да парога, а без вас кірмаш будзе. А вы, хлопцы і дзеўкі, не лезьце ў антыбеларускую справу пад назовам БРСМ. Лепей схадзіце ў рыбу. Гэта была цытата самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», якую даслаў даўні сябр свабоды Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Святлагорскага раёну. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, у БРСМ запісаліся сотні тысяч маладых беларусаў. Але калі паразмаўляць на гэту тэму са студэнтамі ды школьнікамі, то даведаюся, што большасць з гэтых соцень тысяч – мёртвыя душы. Хто пагадзіўся ўступіць пад ціскам, хто з меркантыльных інтарэсаў – а вось ідэйных змагароў за Лукашэнкаву мадэль дзяржавы – адзінкі. Зрэшты, гэтак жа было і ў той арганізацыі, якую стваральнікі БРСМ лічаць сваёй папярэдніцай – савецкім ленінскім камсамоле. І, дарэчы, першымі, хто здрадзілі камуністычным ідэалам, як толькі КПСС аслабела, былі якраз колішнія камсамольскія сакратары. Учорашнія ідэйныя змагары з капіталізмам першымі сталі прадпрымальнікамі і банкірамі, нярэдка выкарыстоўваючы для гэтага камсамольскія грошы. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Леонид Кулеш из вёски Синявка Клецкого району в своем листе на свободу разважая про некоторые адметности сегодняшних громадских настроев. Слухач пиша. Люди сегодня хочут ведать не солодкую хлусню, а хоть и горкую, але правду. А кто сегодня хлусить? Ды многие, але найперш политики. Деля чего? Деля особистой корысти, деля славы, деля престижу. Але хлусить им теперь все тяжей, бо люди стали иншими. Гэта у 1917-м их легко обдурили большевики. А сегодня человек редко клюе на мякину. И гэта политики повинны ведать. Перемогу отримає той з них, хто покаже, яким чином ён долучить кожного человека до керування державой, до размеркування державних грошей. Бо цяпер адусюль только і чуєш, усё дає, усё делить, усё размерковує Лукашенко. А калі головний размеркавальник один, то ніяк не зробиш у такой державі справедливое життё. Гэта клічыць Леонід Кулеш з вёскі Сінявка Клецкага району. Ахвотников размерковывать гроши хоть отбавляй, и это властиво для любой эпохи. А вот таких адмысловцев, якія б вучили людей гэты гроши зараблять, якія б реформовали громадскую господарку таким чином, каб усё вырабленное карысталася попытом, каб экономика мацнела и развивалася, не хапала и не хапае. И у сённяшніх умовах гэта асабліва відавочна. Думаю, менавіта таким людзям беларускія грамадзяне аддалі б сёння ўладу з найбольшай ахвотай. З уласнымі заўвагамі, пажаданнямі і прапановамі звяртаецца на свабоду Іван Пракаповіч з Горадні. Слухач піша. Такая станцыя, як свабода, нам вельмі патрэбна, але ўладзе яна не даспадобы. Кароткахвалевыя прымачы ў Беларусі перасталі выпускаць, каб людзі не слухалі перадач з-за мяжы. І пішуць вам, слухачы, рэдка, бо баяцца. Ёсць сур'ёзныя прэтэнзіі да зместу перадач. Амаль нічога не перадаеце пра злачынствы камунізму, пра Катынь, дзе разам з польскімі афіцэрамі былі расстраляныя многія беларусы ды ўкраінцы, якія служылі тады ў польскай арміі. Нават у мяне ёсць знаёмыя, сваякі якіх загінулі ад рук злачыннага камуністычнага рэжыму. І такіх сем'яў шмат. Нічога не гаворыцца па свабодзе пра галадамор ва ўкраіне. Не ўспамінаеце, які голад быў ва ўсходняй Беларусі ў 46-47 годах, калі з БССР ехалі жабраваць у заходнюю Беларусь, бо там яшчэ не было калгасаў, а таму заставаўся хлеб. На дзень перамогі свабода не згадвае пра велізарную амерыканскую дапамогу падчас вайны. Замоўчваецца многія пытанні. Напэўна, на вашай станцыі ёсць агенты беларускіх спецслужбаў, якія плянуюць цэлы шэраг непатрэбных перадач, каб нічога не гаварылася пра галоўнае. Выбачайце, што ліст атрымаўся рэзкім, але напісаць па-іншаму я не мог. Подпіс Іван Пракаповіч, Горадня. Відавочна, спадар Пракаповіч, увесь эфір вы слухаць не можаце. Зноў жа, праблемы і з якасцю гучання, і з прымачамі, пра якія вы згадваеце ў сваім лісце, сапраўды актуальныя. Інакш бы вы ведалі, што на працягу апошніх некалькіх месяцаў у нас былі дзясяткі рэпартажаў, інтэрв'ю і цэлых перадач на ўсе пералічаныя вамі тэмы. І пра ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і пра галадамор ва ўкраіне, і пра Катынь, і пра многія іншыя трагічныя старонкі нацыянальнай гісторыі. Тым не менш, мы ўдзячныя за выказаныя меркаванні і будзем мець іх на ўвазе падчас планавання сваёй працы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валентін Жданко. Праз пару хвілін мы працягнем нашу праграму, а зараз пра некаторыя перадачы нашага заўтрашняга эфіру.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Выпадково поглядзеў па беларускім тэлебачанні ўрывак перадачы пра вялікае Мажэйкава, што ў нас Шучыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней, маўляў, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчаннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуўся. Маё падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншчыне.
Беларуская Атлантыда і падарожжа свабоды прагучаць на хвалях Радыё Свабода ў чацвер. А зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Аляксандра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны, заўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр «Крыж». Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. На чарзе нашая перадача «Экспертыза свабоды». Затрыманне трох ваўкавыскіх прадпрымальнікаў выклікала шырокі рэзананс сярод палітызаванай супольнасці. Як гэтая справа выглядае з юрыдычнага гледзішча? Якія яе палітычныя мэты? Ці хочуць улады такім чынам закрыць справу 4 ліпеня? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ужо само затрыманне былых палітвязняў Аўтуховіча, Лявонава, а таксама іх знаёмага Асіпенкі спецпадраздзяленнем «Алмаз» з колькасцю 30-40 чалавек з маскамі і аўтаматамі, нібы захоп групы ўзброеных тэрарыстаў, выклікала здзіўленне. Не менш пытанняў узнікае пра інфармацыі, пра ператрус у офісе і кватэрах, а таксама ў агародзе з дапамогай металашукальнікаў. Іх чамусьці прывезлі ў Менск, пасадзілі на акрэсціна, хоць справу вядзе Радзенскі мус. Недарэчным выглядае і фармальная падстава затрымання. Падазрэнне ў падпалу хаты былога начальніка ваўкавыскага РУС Кацубы, які адбыўся ў 2004 годзе. Прычым вінаваты ў злачынстве знойдзены і асуджаны. Сам пацярпеўшы ад падпалу скаргаў на перагляд справы не пісаў. Але ўсе гэта недарэчнасці можна было б спісаць на звычайную практыку паліцэйскай дзяржавы. Але калі ў той жа дзень па беларускаму тэлебачанню перадалі, што арыштаваныя падазраюцца ў здзяйсненні шэрагу падпалаў і выбухаў, а ў іх знойдзена выбухоўка і зброя, што неправда, то стала відавочна, што гэта падрыхтаваная правакацыя ўладаў. А як вы можаце ацаніць вядомыя факты гэтай справы з юрыдычнага гледзяча? Гаспадар Стэфанавіч.
Пакуль мала вядома, насамрэч, па падозрэнні здзяйснення якога злачынства затрыманыя гэтыя асобы. Следства пакуль што не вялося да сённяшняга дня. Агучала інфармацыя аб тым, што іх нібыта затрымалі за падозрэнні за падпал начальніка ваўкавыскага РУС. Гэта ўсё са словаў іншых асобаў. Пакуль што цяжка сказаць нават, чым яны падазраюцца дакладна.
А вот сама форма затрымання, яна нешта кажа пра маштаб гэтай справы?
Сама операция, конечно, уражвае, таму што была задзейнічана вялікая колькасць спецпадраздзяленняў, якія праводзілі вобыскі ў некалькі кватэрах, праводзілі мінашукальнікамі ў агародзе таксама пошукі выбуховых рэчываў. Дарэчы, быў праведзены вобыск таксама і ў кватэры гаспадара Аксаміта, былога дэпутата парламента 12-га склікання ад фракцыі БНФ, што выклікае на думку, што мерапрыемствы мелі шырокі кантэкст, то есть праводзілі вобыскі ўсіх, так мовіць, апазіцыянераў горада.
Спадар Грыпа, вы бы як бы оценили юридичный аспект этой справы с той невеликой информацией, якая вось мается на сегодняшний день?
Треба меркаваць, што ёсць і санкцыя на вобыск, і санкцыя на затрыманне, але тыя маштабы гэтай спецыяльнай аперацыі, якія праводзіліся адносна гэтых трох грамадзян, яны неяк не ўпісваюцца на конт тых злачынцаў, якія як быццам па сродках масавай інфармацыі пытаюцца ім інкрымінаваць. Ніякай патрэбы ў гэтым не было. Мне здаецца, што за ўсім за гэтым стаіць нешта іншае, нейкія палітычныя матывы. А за гэтымі палітычнымі матывамі, мабыць, нейкае і палітычнае злачынства, у якіх іх падазраюць ці хочуць гэтае злачынства ім прыпісаць. Пастаў такіх, каб рабіць такія аперацыі, да яшчэ браць альфа для гэтых людзей, мне здаецца, не было. Можна было затрымаць гэтых людзей і вобу зрабіць на кватэрах звычайным шляхам, без усякага шуму, і не трэба было падключаць ніякага тэлебачання і радыё.
Вось сапраўды пра тое, што ж за ўсім гэтым стаіць. Складваецца ўражанне, што за гэтай справай стаяць нейкія палітычныя мэты, калі ўжо беларускае тэлебачанне падключаецца. Можа, хочуць адцягнуць увагу ад нейкага ці нечага. І чаму выбар у якасці фігурантаў справы ўпаў на Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў? Яны не лідары апазіцыі, пацярпелі за абарону сваіх правоў прадпрымальнікаў, жывуць цяпер у Аўкавыску, працуюць кіроўцамі. Якая тут лёгіка? Спадар Стефанович.
Знову ж, на узроўні нейкіх меркаванняў, магчыма, не столькі тут вузкапалітычныя нейкія мэты ставяцца ўладамі, а магчыма, гэта знову ж спроба, так бы мовіць, правесці следства па справе 4 ліпеня. На пачатку, адразу пасля гэтага здзяйснення, мы былі з вамі сведкамі таго, што па справе затрымліваліся некаторыя прадстаўнікі моладзевых арганізацый, якія мелі дачыненне да апазіцыйных рухаў. На сродках масавай інфармацыі дзяржаўных было чуваць фактычна прамым тэкстам абвінавачванне апазіцыі ў тым, што яны падрыхтавалі гэты выбух, падчас якога пацярпелі людзі. Магчыма, гэта спроба зноку ж паказаць грамадству, што вось праводзяцца нейкія следчыя мерапрыемствы, буйнамаштабныя, з удзелам спецпадраздзяленняў, і вось затрыманыя людзі, якія, па словах БТ, абвінавачваюцца ў цэлую шэрагу падпалаў і выбухаў. Магчыма, рыхтуецца нейкая ўжо грамадская думка, што гэтыя людзі могуць быць потым абвінавачаныя ў падрыхтоўцы і здзяйсненні выбуху, які адбыўся ў Менску. А асоба ў некім сэнсе падыходзіць на такую ролю, улічваючы, што спадар Аўтухович, ветэран Афганістана, можа мець нейкі досвед працы з выбуховымі рэчывамі, прадпрымальнікі не былі задаволеныя прысудам суда, і вось такім чынам вырашылі адпомсціць. Ну, але зноку ж, гэта мае меркаванне на гэтую тэму.
Спадар Грыпа, вы якія гіпотэзы можаце прапанаваць, што стаіць насамрэч да гэтай справы?
Па-першае, я б адзначыў, што Аўтухович і Лявонаў і іншыя там людзі з'яўляюцца даволі вядомымі людзьмі. І мы ж памятаем тыя справы, якія веліся адносна Аўтуховіча. Мы памятаем, як ён змагаўся за свае правы, колькі ён галадаў, рыскаваў сваім здароўем, каб дамагчыся да свае правы. Удзельнік вайны. Можа, ўлады лічаць яго небяспечным. Тое, што сёння нам паказваюць сродкі масавай інфармацыі, гэта, мабыць, толькі частка таго, у чым іх падазраюць. Зраюць і што хочуць потым ім уменіць у віну. Тут на першы план выходзіць раскрыццё выбуху, які адбыўся 4 ліпеня. Гэта найбольш верагодна. Хаця па таму злачынству не ўзбудзілі справу пра тэрарыстычнаму акту, а толькі па злоснаму хуліганству. Так, здаецца, на злосных хуліганаў не трэба было браць такую армію, каб ехаць іх затрымаваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу».
Сапраўды, вось гэта гіпотэза, што справу 4 ліпеня спрабуюць звязаць з гэтымі арыштамі, яна першая, што прыходзіць у голову. Час ідзе, вінаваты ў гэтым злачынстве не знойдзены, уся краіна ўжо пачынае смяяцца над тым, як міліцыя шукае злачынцу, бяручы адбіткі пальцаў усяго дарослага насельніцтва. Міністр унутраных справ Наумаў паабяцаў прэзідэнту і народу абавязкова знайсці злачынцу, а абяцанне трэба выконваць. Усё гэта нагадвае, здаецца, справу Мікалоўскага, якога забілі ў 97-м годзе. Але, на мой погляд, калі б улады хацелі сапраўды на некага павесіць гэтую справу, то можна было пайсці па больш простаму шляху. Знайсці некага крымінальніка ці небараку бамжа і павесіць на іх гэтыя справы, і не трэба было б тады вялікага скандалу. А паколькі затрымалі даволі вядомых у краіне людзей, то гэта азначае, што улады свядома ідуць на скандал. Дзеля чаго, спадар Стефанович?
Саправды, может быть, было бы простей повесить, как это кажут, призначить виноватых с лику неких звычайных криминальников, але коли разглядать эту версию, что влады все ж таки хочет доказать, что пэўные колы близкие до оппозиции, скажем так, а тем лику и активисты предпринимательского руху могли иметь дочинение до этого выбуху, то в принципе это логично с их пункту гледжения. С другого боку, это саправды выкликает мощную реакцию внутри краины, и натурально это может выйти поза межи краины. Магчыма, улады тут имкнутся, как кажут, забить двух зайцов. По-перше, предъявить грамадству виноватых людей, якія могли это зарабить, дискредитовавши таким лику и оппозицию предпринимательский рух, а с іншого боку, так само продемонстрировать грамадству, что влады контролируют ситуацию, что ніякія лібералізації не перешкодят им контролировать грамадство, вживать певные репрессивные меры.
Господар Гриб, вам тое ж питання. Калі сапраўды гэта справа звязаная з 4 ліпеня, то увага да гэтай справы будзе вялікая. Был больш просты спосаб знайсці простага чалавека, зрабіць закрыты суд, а тут беруць сапраўды вядомых у краіне людзей і спрабуюць іх абвінаваціць. Якую вы логіку тут бачыце?
Во-первых, я хотел бы означить, что обещанию по раскрытию вельми значных и тяжких злочинств шмат, але выканания мало. Что тычется справы 4 липеня, то это все не так просто. Можно знайсти некого человека, как вы кажете, там бомжа, и кого-нибудь иншего, примусить его, ці уговорить, нехай возьмем на себе это злочинство, и там его кормить, одевать, поить до смерти, и вся справа. Это с одного боку, как всякая медаль. А другим, застанется той человек, тая група людзей, якія зрабілі гэта злачынства і засталіся непакаранымі. А хто знае, што яны заўтра зробяць? Са свайго вопыту я ведаю, як у Віцебскай вобласці за забойства і гвалтаванне жанчын судзілі 13 ні ў чым не вінаватых людзей. Аднаго расстралялі. Ад гэтага злачынства не зменшыліся. Злачынца прадаўжаў сваю чорную справу да тых пор, пакуль яго не злавілі. Каб гэтага не было, все працавалі б і хутчэй задержалі жалі б злачынцу Міхасевіча. Значыць, шэраг жыццяў, які ён потым адняў, і людзі жылі б. І гэта вельмі справа небяспечная. Узяць, схаваць, падмануць.
Господа Грыб, я так разумею, вы кажаце пра гэтую знакамітую віцебскую справу, якая была яшчэ ў савецкія часы.
Так, якая была ў савецкія часы, а яна даволі вядомая. Толькі ў 85-м годзе нам удалося затрымаць злачынцу і аддаць яго пад суд. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то тут следчым органам дазваляюць рабіць усё, што адпавядае закону ці не адпавядае. Дарэчы, па адбіткам пальцаў у шэрагу людзей, як прызнана судамі па ініцыятыве Беларуска-Хельцкага комитета, что эти деяния работники милиции проводили незаконно. Можно брать отбитки и так далее, когда люди являются подозренными, а у всех подряд без их дозволу это робить нельзя. Это ни одна конституция не дозволяет. Когда улады сегодня пошли на эти примитивные шляхи, как тут мы мерковали, то это не высес остановишь. Это вельми небеспечно.
Калі сапраўды ўлады вырашылі прызначыць вінаватых па справе 4 ліпеня, мне падаецца, што наўрад ці гэта атрымаецца. Такіх прыкладаў мы ўжо бачылі шмат, і адразу пасля 4 ліпеня, калі шэраг моладзі была затрымана з апазіцыйных рухаў. Таксама можна згадаць жодзінскую справу Красоўскай, калі хацелі прызначыць адказным за віцебскія выбухі, якія адбыліся некалькі гадоў назад. Але ўсе гэтыя справы рассыпаліся, таму што ўсё ж такі это даволі складана на кагось штосьці вешаць, таму што патрабуецца даволі шмат розных доказаў альбо фальсіфікацыі тых доказаў.
Цяпер галоўнае пытанне ў тым, каб галоўнага фігуранта гэтай справы Аўтуховіча не напаткаў лёс галоўнага фігуранта справы Мікалоўскага Валерыя Ткачова, якога, нагадаю, знайшлі мёртвым у камеры. Ён, паводле афіцыйнай версіі, павесіўся, лежачы на ложку.
Будем думать, что это не отбудется. Аўтухович вельмі мужны, твёрды чалавек. З ім не так просто нешта зрабіць.
Мы спадзяемся, што гэтага не адбудзецца, і гарантыі для гэтага ёсць грамадскі рэзананс вакол гэтай справы.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу. У перадачы ўдзельнічалі праваабаронца Валентын Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыб. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
на хвалях ночной свободы. У Менску 23:30, у Пражской студии новинов Стасий Вашкевич. На початку про подею в Беларуси. Миколаю Аутуховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку не выставили обвинувачения, а протягнули термину тримания под варты до 10 дзен. Сегодня их перевели в следший изолятор на улице Володарского. Старшиня Верховного суду Валентин Сукала не лечит тиском на суду мешание Александра Лукашенко у справу об забойстве подпальщика. Керовник Верховного суду заявил, что суд улечит просьбу президента. Ініціатары дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лёзунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лёзунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Сёння ў Менску завершыліся двухдзённыя перамовы экспертаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і экспертаў Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнту Беларусі. Яны абмеркавалі магчымыя змены беларускага выбарчага заканадаўства. Эксперты бюро адмовіліся каментаваць вынікі дыскусіі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны ва ўездзе ў райцэнтр крыж. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алексей Гардзеў прапанаваў прыпыніць крэдытаванне Беларусі да сінхранізацыі палітыкі сельскай гаспадаркі. Па яго словах, Менск падтрымлівае сваю малочную вытворчасць і ў выніку несумленна выцясняе расійскіх канкурэнтаў, якія такой падтрымкі не маюць і выцясняюцца з іх уласнага рынку. Сёння ў Берліне міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў правёў перамовы з віцэ-канцлерам, міністрам замежных справ Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмайерам. Паводле Штайнмайера, гэта быў першы двухбаковы кантакт на такім узроўні за апошнія 14 гадоў. Гэта таксама ў Берліне было падпісана пагадненне, якое дазваляе працягнуць аздараўленчыя паездкі беларускіх дзяцей у Нямеччыну. На парламенцкіх выбарах у Ізраілі з мінімальным адрывам перамагла цэнтрыстская партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных спраў Ципі Ліўні. Сумесны французска-афганскі патруль трапіў сёння ў засаду ў правінцыі Лагар, двое чалавек загінула. Раней сёння у выніку нападу ў Кабулі загінула найменей 26 чалавек і больш як 50 былі параненыя. У Баку забіты камандуючы вайскова-паветранымі сіламі Азербайджану Раіль Рзаеў. Чальцы Кангрэсу США ўрэшце пагадзіліся на эканамічны пакунку па стымуляцыі эканомікі, які прапанаваў прэзідэнт Барак Абама. Галасаванне адбудзецца ў бліжэйшыя дні. Канчатковая лічба пакунку склала 789 мільярдаў даляраў. Гэта быў апошні на сёння выпуск навіну. Наступны слухаеце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Ліцвіной. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадарня Жана, адкуль выбераце інфармацыю з друкаваных медыяў, інтэрнэту ці ад калег-журналістаў?
Вы ведаеце пытанне здабывання інфармацыі, на ў мяне такая самая, як у любого грамадзяніна нашай краіны. Іншая справа, што можа ў мяне як бы цікавасці болей да інфармацыі, ну нейкай спецыфічнай, якая тычыцца нашай прафесіі ў першую чаргу, ну і пасля ўсіх працэсаў эканамічных, якія адбываюцца ў краіне. Таму любая крыніца падыходзіць, абы толькі як мага раней валодаць інфармацыяй.
Пры адміністрацыі Лукашэнкі створаная рада, якую ўзначаліў Макей. Як вы ацэньваеце перспектывы яе дзейнасці? Ці не падаецца вам, што гэтыя перспектывы аднойчы назаўсёды акрэсліў Лукашэнка, заявіўшы, што ў выніку першага пасяджэння не пачуў нічога новага? Ці здольны ўвогуле Лукашэнка да кампрамісу?
Ну, дыялог сам па сабе, а разглядаць стварэнне радаў, як у галіне сродку масавай інфармацыі, так і рада, якая ўтвораная пры адміністрацыі прэзідэнта, у першую чаргу прадугледжвае гэты дыялог і гэтыя сустрэчы, пошук кампрамісаў, пошук узаемапаразумення. Вось, і я думаю, што гэта той рэальны шлях да нейкіх лакальных зменаў. Нельга можа чакаць ад гэтага дыялогу, ад гэтых якбы сустрэчаў на нейкай радыкальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ, што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці, наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шыкоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут ну можа быць вельмі шырокая і даўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане, калі не здольныя ў нейкія моманты вельмі патрэбныя як бы кансалідавацца, вот выступаць, ну як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот як бы нейкая як бы сіла. Я думаю, першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае, гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, гэта немагчымасць займацца дзейнасцю як бы адкрыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазі-грамадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе гэта тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія як бы спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І таму грамадскай супольнасці сёння вельмі цяжка. Но я ўсё роўна разглядаю грамадскую супольнасць як абсалютна канкрэтны суб'ект перамоўнага працэса з еўрапейскімі інстытутамі. Я думаю, што нават на сябе функцыю павінны ўзяць больш шырокую грамадскія арганізацыі, функцыю камунікавання у нашым грамадстве.
Наступнае пытанне ад Канстанціна Збаранавічаў. Неяк чуў, што любіце ўцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей.
Для мяне маё лецішча і наогул, ну як бы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё проста пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, проста для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія дэградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз ну, зусім раздаваць вот нейкія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і як бы на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне у такой самай меры цікавыя, просто для таго, каб асэнсоўваць, ну, все працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыапрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння еўрапейскае радыё для Беларусі. Цікавая мне інфармацыя і праца журналістаў радыё Свабода. Гэты спіс можна працягваць просто бясконца. Дарэчы, я заўсёды з задавальненнем, можа, не ўсё як бы чытаю, але знаёмлюся з тым, што піша рэгіянальная прэса, таму што, ну, як бы тая вот мясцовая інфармацыя мяне таксама выклікае вялікую цікавасць, таму што гэта імпульс, як бы імпульсы, гэта магчымасць як бы даведацца, чым жыве нашае грамадства, вось тое аддаленае ад сталіцаў і ад вялікай палітыкі.
Як вы ацэньваеце новы закон аб друку?
Любы закон утрымлівае абмежавальныя вот альбо нормы абмежавання, але ёсць закон, а ёсць практыка яго прымянення. Таму гаварыць канкрэтна аб законе аб сродках масавай інфармацыі, пакуль відаць, ну вот як бы паўнавартасную ацэнку гэтаму дакументу даваць, відаць, усё ж такі рана. Трэба трохі пачакаць, чым гэта скончыцца і як ён будзе прымяняцца на практыцы. Але тое, што сцвярджаюць нашы эксперты паводле нашых юрыстаў, што закон, на жаль, зменшаецца повышает ступень обороненности как журналистов, так и редакцию. И он как бы спрощивает процедуру закрытия средств массовой информации. Ну и когда говорить больше как бы детально, то можно пригадать и то, что по новым законам судовое перепынение деятельности средств массовой информации возможно после двух попереджений за любые порушения. Ранее у нас существовал только один артикул в попереднем законе, это артикул номер 5, и когда редакция отримывала два попереджения, то это как бы было подставой для ну, как бы, вельми серьезных наступств. После у новом законе есть еще и такая норма, якая не позбавляя отказности редакции после передруковки материала. То есть закон сегодня потребует проверки информации, потребует предоставления возможности выказывания особой вот, гонор годности, какой закранается у той или иной публикации. Но и в законе есть еще как бы, принциповый как бы, момент, у законе записанная норма, что интернет-СМИ должны регулироваться постановой Ураду. На сегодняшний день это, ну, я лечу такая невеличкая как бы завоева, это то, что припыненная деятельность по распрацовке проекта постановы Урада, якая постановы Урада, якая регулировала деятельность у интернете средств массовой информации. Вот это невеличкая как бы такая вот перемога, але на жаль, как бы целком проблема не сдымается. Вот, и, ну, знов-таки поглядим, вот, как далее будут разворачиваться подеи. Хотя улады лечат, что закон перспективный, что он, как бы, необходный. Ну, а у нас, у Бажа и у экспертов Бажа, ну, крышечку иншая, как бы, позиция. Непокоит нас и норма аккредитации, якая прописана у законе, и, как бы, по новой, у новым, как бы, выгляде, это не сприяние профессии, а худшей дозвол на выконание неких обовязков. У законе отсутничая, как бы, норма об приоритетности доступу журналиста у места, где отбываются некие, ну, социально важные, политично важные, как бы, подеи. Иначе, кажучи, аккредитация носит вот этот дозвольный характер на профессию.
Наступное питание задает Александр Федута. Поважанная Жанна Миколаевна, журналистика сегодня – это мастацтво, ремесло, ти можливость зараблять на життё. Як вы оцениваете якость сегодняшней белорусской незалежной журналистики?
По-перше, я лечу журналистику как бы самостойной формой громадской свядомости, побоже с наукой, религией, мастацтвом. Вот. Але у журналистики еще невероятно как бы, высокая как бы, социальная отказность, я бы так сказала. Сегодняшняя ситуация с нашей профессией, она, на жаль, как бы наближается до вельми серьезного кризиса, и тут целый шерох и знов-таки проблем, чему мы опынулись у такой ситуации. И первое из них вот, и первое из этих проблем это то, что у нас искаженное уявление в громадстве про роль и место нашей профессии. И тут как бы, ну, шмат что зробила сама улада, коли журналистика названная и механизмом проведения у життё державной идеологии. И как бы формулировки, что у руках средств массовой информации зброя самой разбуральной силой, тому как бы журналистика повинна быть под державным контролем, и так далее, и так далее. То есть наша занепокоенность станом профессии вельми-вельми серьезная, наша занепокоенность бажа отсутностью высоких стандартов этичных и профессийных поводинов, это вельми все серьезно. Один баш как бы с этим не справится, и тут потребная нам подтримка и допомога абсолютно каждого сябра организации. И отчуваючи, я хочу просто нагадать, отчуваючи вот эту проблему, на минулом съезде Баш принял один из основных документов, это манифест сумления журналистика гэта прафесія сумленная і адказная. Ось пад такой назвай быў гэты маніфест. Вось, ну і зараз мы распачынаем і праводзім кампаніі, я, відаць, іх проста пералічу. Чысты байнет — это пра этыку ў сферы інтэрнэта. Гэта і кампанія за публічную рэдакцыйную палітыку. Калі б нам удалося вось гэтую кампанію якбы ажыццявіць да канца, то это пазначала, што ў нас будуць задэклараваныя прынцыпы працы рэдакцыі. У нас будуць абавязкі кожнай рэдакцыі перад чытачамі. У нас будуць прапісаныя ўзаемадачыненні наймальніка і журналіста. Усё гэта якбы тыя кампаненты, якія ўрэшце рэшт уплываюць на якасць журналістыкі. Разважаючая прафесія, сам факт якбы не свабоды дзяржаўнай сродкаў масавай інфармацыі, ён якбы адбіваецца на адказнасці журналістыкі перад грамадствам. Вось гэтая адказнасць за сваю інфармацыю сёння дзяржаўныя СМІ перакладаюць на плечы ідэалагічнай вертыкалі, на плечы той самай выканаўчай улады, таму што, ну, відаць, зручна выконваць нейкія загады, распараджэнні, займацца там, напрыклад, інфармацыйным забеспячэннем той альбо іншай падзеі, кампаніі, а ўсё гэта як зваротны бок раздражнення ў самім грамадстве, незадавальненне інфармацыйнай палітыкай. А вось гэта ўжо, ну, якбы вельмі такія сур'ёзныя аспекты, і якбы тут вот сапраўды нам патрэбная шырокія слуханні, я так думаю, у грамадстве, і просто усведамленне у чарговы раз, што мы сабой уяўляем і за што мы адказныя.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў.
Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Александра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр «Крыж». Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі Жанны Літвіной прагучыць пасля абвесткі.
Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая міграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у нашым эфіры працяг запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Паважаная спадарыня Літвіна, мяне даўно цікавіць наступнае пытанне. Іншым разам складваецца ўражанне, што на пасадзе прэзідэнта краіны знаходзіцца малаінфармаваны чалавек. Зразумела, цяжка адсочваць усе сродкі масавай інфармацыі, але ўсё ж пажадана чытаць хоць нейкія з іх. Ці ёсць дакладныя звесткі пра то, якія газеты чытае рэгулярна кіраўнік дзяржавы?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі пытанне да кіраўніка дзяржавы. Вось, ну, мне падаецца, што, ну, вот прачытаць усе газеты, у нас, дарэчы, ў краіне зарэгістравана 1300 выданняў, прачытаць усе газеты, ну, проста немагчыма. Ну, мне падаецца, што якбы некаторыя агляды проста прэсы часам рыхтуюць, вот спецыяльныя службы, магчыма, ў адміністрацыі прэзідэнта рыхтуюць спецыяльныя дакументы. Хаця я думаю, што магчыма, ёсць нейкія любімыя выданні, без якіх не абыходзіцца кіраўнік дзяржавы.
Наступнае пытанне задае Павел Знавец. По-моєму, саме жудасне злочинство режиму – викрадання і забойство лідера опозиції журналіста. Чому, здавалося б, головне потребування до режиму – голосно з допомогою міжнародних експертів провести розслідування і жорстко покарати винуватих, відсунути серед потребуванню на п'ятий план?
Тему зниклих я на угол сприймаю як трагедію не конкретних сім'їв, які згубили своїх близьких людей, а трагедію всього громадства. Ось і окремя льосу політика, окремя льосу Дмитра Розавадського у Бажа, є ще один так само боль, це забойство Вероніки Черкасової. І якби тое, що у наших силах Баш якби робить, каб гэтая тема не замовчувалася, каб гэтая тема увесь час була у фокусі уваги. Але, на жаль, я думаю, що якби одного виступу Бажу, одного виступу якби політичної опозиції з гэтими проблемами, видать, недостатково. І якби примусить уладу, видать, увага громадства до гэтых проблем. У нас, на жаль, это так само питання, на якое я дагэтуль не знаходжу адказу. У нас зникає чалавек, альбо вось, як з Веронікай Черкасовой, адбываецца забойства. І грамадства застаецца маўклівым. Грамадства якби актыўна не реагуе. Я уже не гавару про тое, што зачыняецца газета, альбо там выкідаюць і не даюць магчымасці газеце друкавацца, альбо там распаўсюджвацца. То есть вось гэтая маўклівая згода грамадства. Вот для мяне якби проблема і питання, на якої я не знаходжу адказу до гэтага.
Існує таке поняття, як газети партій. Оцініть гэты сегмент СМІ у Беларусь.
На партійної преси, от я думаю, каб яна існавала у наших партійних структурах, то у многім би знялося б непорозуміння поміж Бажем і некаторими лідерами, представниками політичної опозиції. Тому що ми так само відзначаємо, що у їх уявлення про сродки масової інформації, як про механізм, який повинен обслуговувати партійні структури. Тобто вони так само не погоджаються з тим, що у журналістики, у сродків масової інформації є своє предвизначення – збирати і розповсюджувати інформацію, а не проводити, популяризувати ідеї партійних структур. Даже з повагою ставиться і до партійних виданнів. До речі, Сергій Возняк, редактор газети «Товариш органа комуністичного», партии является сябром правления Баш. И я не думаю, что своим коллегам мы уделяем меньше уваги, чем остатним журналистам у інших виданнях. Яны однольково удельничают у наших адукаційних программах, у наших компаниях, у наших акциях, потому что Баш просто обвестил, что мы объединяемся по принципу приналежности до профессии. Это по-перше, а по-другое, треба поделять про декларованные принципы, яких мы притримуємося у професії. Коли чоловік відповідає ось цим принципам, журналіст, професіонал, то до його і ставлення вельми поважливе і усілякое сприяння його і професійному росту, і його професійної діяльності.
Як ви розумієте ажиттявлення демонополізації і акціонування СМІ? Чи не здариться так, що улади візьмуть і послухають ваше потребування, аддадуть газети і телебачення у володанні редакційних колективів? І ось глядіть, що тоді отримається. Якубович і Лемешонок будуть кшталту законними уладальниками виданнів, у які годами вбухвилися сродки податкоплательщиков. І будуть проводити політику підтримки режиму уже якби по демократичних стандартах. Мовляв, моя газета, що хочу, то і пишу. І ніякий захід їм і слова не скаже. Ну, а теперішні незалежні журналісти як були, так і залишаться жабраками.
Я думаю, в ближайший час, поки не зміниться у нас політична ситуація і політичний режим, то сродкам масової інформації ось така свобода не погрожає. Тому що все те, що відбувається, свідчить ще про більшу монополізацію інформаційної простори. І коли ми говоримо про необхідні зміни, коли ми говоримо об кроках по урегулюванні взаємовідносин влади з пресою, то самим першим пріоритетним називаємо те, що держава повинна відмовитися від монополії на сродки масової інформації. Бо на сьогоднішній день я лічу тыя датацыі за дзейнічанне адміністрацыйнага ресурсу падчас правядзення падпісных кампаній. Усё гэта на сённяшні дзень разбурае проста медыярынак, это пазбаўляе адчування рэальнасці самі рэдакцыі. Вот, і наогул маё глыбокае перакананне, што чым большая доля дзяржаўнай датацыі, тым меншы ўзровень свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Гэта ненармальна, калі ў нас вот адзін гаспадар у сродкаў масавай інфармацыі. І з гэтай сітуацыі, ад гэтай сітуацыі, канешне ж, варта пазбаўляцца. Чым больш гаспадароў, тым больш думак, меркаванняў, тым больш якбы ідэяў. Але на сённяшні дзень аддаць газеты рэдакцыйным калектывам, я гэты шлях бачу проста бесперспектыўным і немагчымым.
Спадарня Літвіна, перш за ўсё падзяка за вашу плённую працу, якая па заслугах высока ацэнена Сахараўскай прэміі. І балючае пытанне, пытанне мовы беларускай журналістыкі. Ці мае баш нейкую праграму ці спосабы заахвочвання журналістыкі на беларускай мове? Ці праводзяцца трэнінгі, семінары, конкурсы па-беларуску?
Конечно, мы обязаны, это профессийный наш обовязок, вертать мову белорусской журналистики и усяляк сприять развитию белорусскомовной журналистики. Но в наших эдукационных программах это как бы сегменты, данные с моим, так само присутничают. Это вельми важно, это вельми приоритетно.
Пытанне наступне Салігорску. Як лічыце, ці магчыма ў свеце надыходзячай лібералізацыі будзе зарэгістраваць незалежнае рэгіянальнае выданне? Ці патрэбна для гэткіх невялікіх выданняў лабіраванне еўраструктурамі?
На сённяшні дзень існуе палажэнне аб рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі. Ну, як бы крыху абноўленае. І я думаю, што варта выканаць патрабаванні і падрыхтавацца да рэгістрацыі, проста спрабаваць, а далучаць адразу еўрапейскія структуры. Ну, мне падаецца, што гэта проста залішне. І наогул я лічу ўсё тое, што адбываецца ў звязаных з дыалогам у нашым грамадстве, пакуль у нас не будзе ўсведамлення, што вось гэты спроба весці дыалог, што это ў першую чаргу патрэбнае нам, а пасля ўжо еўрапейскім інстытутам, то сапраўды цяжка будзе разлічваць вот на некія станоўчыя як бы вынікі ўсіх перамоўных працэсаў, якія зараз пачаліся паміж апанентамі ўлады і самой як бы ўладай. То есть не варта, я кажу, ну, як бы звертацца па дапамогу, магчыма, там, дзе яна пакуль не патрэбная. Паспрабуйце, а кансультацыю юрыдычную атрымаць, якія дакументы як бы патрэбныя, можна ўбажыць, калі ласка, звертайцеся.
Вы нарадзіліся ў адзін дзень з Лукашэнкам. Ці сустракаліся з ім асабіста? Прыгадайце ваше ўражанне.
Мы вельмі часта сустракаліся с сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але гэта ўсё было да 94 года, да прэзідэнцкіх выбараў. А пасля вось на працягу ўсяго гэтага як бы тэрміну, там амаль 15 гадоў, у нас была, ну, гадоў, можа, 12, можа, 13 гадоў назад адзіная сустрэча. У Мінску праводзілася міжнародная канферэнцыя кіраўнікоў журналісцкіх саюзаў, і тады як бы была двухгадзінная сустрэча з кіраўніком дзяржавы. Ну, вось гэта адзіны выпадак за апошнія 15 гадоў, калі мы сустракаліся. Толькі калі ён быў дэпутатам, і Александр Горыш быў частым госцем у прамых эфірах радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» і мог абсалютна адкрыта і свабодна выкладаць сваю пазіцыю і як бы выкладаць пазіцыю, першую чаргу, звязаная з антикарупцыйнымі праграмамі, пазіцыя змаганні з карупцыяй, вот як бы па тых часах і наогул выказвацца наконт усяго, што адбывалася тады ў Беларусі. Вось, ну а пасля гэта не вот тая магчымасць, якая ў яго была гаварыць з людзьмі, з аўдыторыяй радыёстанцыі, на жаль, ніякім чынам не паўплывала на лёс самой радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная».
Гаспадарня Жана, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Заўсёды знаходзіць інфармацыю, якая цікавіць. Таму што я лічу, што наша зараз грамадства набліжаецца да той сітуацыі, калі сама прафесія журналістаў, яна будзе неверагодна запатрабаваная. Людзі шукаюць інфармацыю, людзі узбуджаныя. І я лічу, наогул грамадства здольнае супрацьстаяць выклікам толькі тады, калі людзі нашыя інфармаваныя.
З повним текстом онлайн-конференції со старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.орг. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!